Otče nebeský, ďakujeme Ti v mene Pána Ježiša Krista, že nás voláš do zmierenia. Do zmierenia s Tebou a do zmierenia medzi nami, ktorí Ti patríme. Ťažkosť pritom je vtedy, alebo vtedy vzniká veľmi veľká, keď sú v Tvojej cirkvi dve skupiny ľudí. Marnotratný syn a starší syn. Marnotratný, ktorý zneužil Tvoj majetok, ale činí pokánie. A starší syn, ktorý navonok nič nezneužil, ale žije bez pokánia. A tieto dve skupiny majú byť prebudené. Aj my sa máme dnes zamyslieť nad tým, kde sa nachádzame, či do jednej z tých dvoch skupín, alebo či sme už tam, kde si obliekol svojho syna, ktorý sa zbadal a ktorý videl, že vošiel do sveta márnosti, tak či sa nachádzame tam, kde ho už obliekáš do rúcha svetosti, kde mu dávaš tú pravú korunu milosrdenstva a pečatný otcovský prsteň. Prosím, daj, aby sme mohli vyjadriť po posolstve, ktoré dnes zaznie pred Večerou Pánovou, tú túžbu, aby sme neboli ľuďmi v starom rúchu, ale aby sme vstúpili do tej hodovnej siene ako tí, ktorí už prijali po pokání nové rúcho Tvojej svetosti, milosti, vernosti, spravodlivosti a pravdy. Amen. Amen. Čítam Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola od 18. po 32. verš. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal: Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené teľa, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť, ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: Pozri, toľko rokov ti slúžim. Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené teľa. Ale otec mu povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. Dnes máme sa zadívať alebo stať sa účastnými toho stredu diania. Toho, čo má byť centrálnym v cirkvi, v ľude Božom. A to je stretnutie Strateného človeka s Bohom Otcom skrze Pána Ježiša Krista, skrze to nové rúcho, skrze jeho telo, ktoré bolo vydané na kríži za nás, ktoré vydal Boží Syn za nás, a skrze tú korunu milosti a pečatný prsteň, to zapečatenie Duchom Svätým. To centrálne, toto ústredné, čo sa má diať v cirkvi, v ľude Božom a medzi nami, čo sa má dnes potvrdzovať pri Večeri Pánovej, že sa to už v našom prípade stalo, však musí byť znova uvedené aktuálnym spôsobom do svetla Božej tváre. Či to, čo sa medzi nami udialo, čo sa medzi nami stále má diať, ten návrat k Otcovi cez pokánie, cez prijatie milosti. A čo sa má diať, to som povedal v prvej skupine, aj v druhej, kde chýba pokánie, kde chýba otras srdca. Tak máme to aktualizovať, či to je medzi nami realitou. Či počúvame o Kristu, či počúvame slovo Božie ako nejaké vyučovanie, alebo či je Ježiš Kristus v nás. Keď budeme prijímať chlieb a víno, budeme svedčiť, tak ako prijímame ten chlieb, tak prijímame denne živé slovo, nie mŕtvu literu, nie vyrobený papier s černou zoberieme do úst. Preto berieme ten chlieb do úst, že prijímame do svojho vnútra cez ústa svedkov viery, cez naše vlastné ústa, ktoré svedčia o Ježišovi, živé slovo živého prítomného Pána. Tak ako budeš teda prijímať dnes ten chlieb do úst, prijímaš živé slovo vzkrieseného Ježiša Krista. A tak ako budeme to víno prijímať, ten kalich, ako budeme pozdvihovať, tak pozdvihneme kalich spasenia na slávu Pána Ježiša Krista, ktorý nás dokonale obmyl svojou krvou, aby sme mohli žiť nový život. To je to, čo je v Jánovi v 3. kapitole napísané, že tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul nikto, ale večný život mal každý, kto verí v neho. No ale ten stret teda máme si nielen sprítomniť ako udalosť, ktorá je pre nás len vonkajším príbehom a stane sa pre nás živou z hľadiska pútavého rozprávania, ale máme sami vstúpiť do tohto diania, ktoré aj dnes sa tu deje, a volá sa to dianie spásy, činenie Božie, takže máme tak vstúpiť, ako si to Pán žela, keď nás živým slovom vytrháva z našej múdrosti, z našich myšlienok a z našich tých ľudských plánov do toho svojho deja, do svojho činenia. No a ako sa to deje? Sme v hľadisku. Zdá sa, že teraz sedíme, ako v divadle v hľadisku sedia ľudia a dívajú sa do prostriedku, kde je stôl, na stole je kalich, na stole je chlieb a Pán Ježiš hovorí, vyjdite z hľadiska a vojdite na javisko. Hľadisko je kostol, hľadisko je univerzita, hľadisko je budova, kde ľudia chodia počúvať o Kristu. Javisko je priestor vinice, poľa Pánovho, kde ľudia stále chodia pracovať na vinicu Pánovu. Alebo to hľadisko je to práve obecenstvo viery, kde stále vidíme a počujeme nielen ukrižovaného, alebo o ukrižovanom počujeme Kristu, ale vzkrieseného. No ale ako je to možné výjsť z toho hľadiska, z tej pasivity a vojsť na to javisko? Vždy mi Pán pripomína, keď sa nad takými textami zamýšľam, to, čo On robil aj so mnou. A ja nie preto o sebe hovorím, že som v tom bol častejšie v dianí spásy ako vy, ale preto jednoducho, že mi bolo dané hovoriť, aby som vydával počet z nádeje, ktorú mám. Bol v jednej inštitúcii, kde som pracoval, jeden neveriaci človek. Ten neveriaci človek v podstate nechcel počúvať o Pánu Ježišovi, keď došlo na lámanie chleba, tak to poviem. A to, tá fráza, ktorá je vo svete frázou, už teraz vidíme, že nie je frázou. Na lámanie chleba dochádza vtedy, keď chceme počuť živé slovo. Nie iba o Bohu, ako som povedal, ale živé slovo. On sa v jednom období, keď som sa s tým mužom stretával, sa tváril, že chce počúvať živé slovo, ale v podstate počúval len o Bohu a aj to takým spôsobom, ako počúvajú o Bohu alebo hovoria o Bohu tí, ktorí žijú pod menom Jafet alebo Chám. O chvíľku sa dostaneme k tým trom synom. Šem, Chám, Jafet. Čiže ten muž chcel počúvať o Bohu, ale len ako Jafet. Ako počúva o Bohu Jafet? Tak poviem najprv význam tých troch mien Noáchových synov. Lebo Noách nám predstavuje kazateľa spravodlivosti, Koráb nám predstavuje to, do čoho máme vstúpiť ako do zmluvy s Kristom. Keď prijímame chlieb a víno, vstupujeme do zmluvy. Keď berieme do úst živé slovo, vstupujeme do zmluvy. A Noach, keď vstúpil do korábu, vstúpil do zmluvy s Bohom. Do obecenstva s Bohom. No a teraz mal troch synov, ktorí vstúpili s Noachom, s kazateľom spravodlivosti, ktorý volal všetkých obyvateľov zeme, alebo tam, kde staval dlho koráb, tých, ktorí to videli. Volal. Čiže tých synov volal tiež, Noach vstúpil potom, jeho synovia, ich manželky a tak ďalej, tá rodina. Ale tie mená sú teraz dôležité, aby som ich preložil a toho muža musíme si začleniť, ako nie jednotlivca, ale sú také tri skupiny ľudí na zemi aj dnes, ako bolo to pri Noachovi. Takže ten Jafet predstavoval politeizmus, mnohobožstvo, kultúru, umenie, filozofiu. Šem predstavoval meno, ktoré bolo, povedzme vtedy, pre niekoho nezrozumiteľné, ale pre nás je to meno nad každé meno. Ježiš Kristus. Čiže Noach mal Šéma, to znamená meno, budem vzývať jediné meno, mal Jafeta, ten už hovoril, budem vzývať mnoho bohov a v každej kultúre, alebo kto sa venuje umeniu a filozofii, tak sa venuje kultúram, rôznym stupňom filozofie, umenia a toto všetko chce obsiahnuť, to bol Jafet. A Chám, plodivé sily prírody, alternatíva, plodné sily stromov, toho, čo sa nazýva v Biblii strom poznania, a my pod ním stojíme a tam je nápoveď od hada z toho stromu, môžeš žiť bez Boha, len sa dívaj na iné plodivé sily, príroda sama ti dá veľkú moc, využívaj jej tie možnosti a dívaj sa, čo vidíš. Mnoho konárov, mnoho rozvetvení, mnoho kultúr, mnoho náboženstiev, mnoho filozofií a tak budeš veľmi bohatý. Čiže to sú tie tri nenáhodou mená, ktoré toto znamenajú. Zopakujem a ideme k tomu mužovi. Šem, meno, to je jediná cesta, pravda, život. Jan 14. kapitola 6. verš, to len z Nového zákona potvrdzujem, meno. A Jan 14.6 pre nás, môžeme si to aj prečítať, ten jeden verš. Ja som cesta, pravda a život, aby sme vedeli, že to sám pán Ježiš povedal. Takže citujem Jan 14. kapitola 6. verš. Keď počul otázku od učeníkov, že nevedia, kam ide, tak ako môžu poznať cestu? Ježiš povedal, ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k otcovi, ak nejde cezo mňa. Čiže cez jediné meno. To bolo Šem. A teraz Jafet ešte raz. To je ten politeizmus mnohobožstvo. Mnohobožstvo je pre niekoho obyčajná záležitosť. Predsa môžem si postaviť mnoho oltárikov alebo mnoho ciest mať, ako sa stať šťastným, vnútorne bohatým, mnohorozmerným z hľadiska kultúry. Ale my sme kalich preto spomenuli, že máme pozdvihnúť kalich jediný, iba spasenie má mnoho farieb jedno. Nie je mnoho spasení, mnoho možností rôznych bohov. Je jedna cesta, jedno spasenie, jeden spasiteľ, jedno dielo spásy, ale je veľmi bohaté pre všetkých. Toto dielo spásy je bohaté pre boháča aj pre žobráka. Pre múdreho aj pre nevzdelaného, povedzme, keby tak sme mali to povedať. No a tento ďalší, teda chám, bol človek, o ktorom môžeme čítať, povedzme, z listu Kolosenským, z 2. kapitoly, ktorý si myslel naozaj, že toto všetko, čo vychádza z prírody, ho môže skutočne liečiť a všetky tie živly sveta mu môžu dať plodivú silu. Takže list Kolosanom, Kolosenským, môžeme si prečítať od 6, z 2. kapitoly od 6. verša niekoľko veršov. Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite. Prijímame ho, povedal som, ako Pána Ježiša Krista, bytostne, nie počúvaním, len ako chlieb a víno, ako živé slovo, ako slovo, ktoré sa stalo telom a žilo medzi nami. Čiže ako ste prijali Ježiša, tvrdíte pri večeri Pánovej, pri chlebe a víne, že ho prijímate vnútorne, hlboko, do celého vnútra, tak ako ste ho prijali, tak aj žite. Nie, že v pondelok, po takejto nedeli, budete žiť, ako keby ste ho už nemali v sebe. Ako keby Kristus už vo vás nežil. Preto je dôležité, aby sme ho nasledovali. Keď v nás žije, Kristus v nás a my v ňom. No a toto je v liste Kolosenským v 6. verši zdôraznené. Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite zakorenený, a tu vidíme, že je strom života, a v ňom budovaný, to je duchovný dom, obecenstvo viery, cirkev pravá, v pevnej viere, pevná je len tam, kde rastie z Krista stále a kde nasledujeme v pohybe Ježiša. Ako ste sa naučili? Čiže minule sme hovorili, to nie je učenie v kabinete, ale učíme sa zakorenený, budovaný a v pevnej viere, ktorá je živá. Ideme za Kristom. Rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Toto je tiež vďaka, čo budeme o chvíľku robiť, vďaky vzdanie. Ďakujeme Pánu Ježišovi za jeho dielo, spásy a za to, že ako vzkriesený nás ďalej vedie cez prijatie chleba a vína. Ale teraz od 8. verša sa dostávame ku chámovi. A keď ku chámovi, tak trošku vždy aj k Jafetovi, lebo to je prelínané. Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. Máme tu aj filozofovanie, aj živly sveta, aj prírodu, aj filozofiu. Toto všetko, keď sa prelína, vytvára akúsi ale umelú duhu, nie tú, ktorá sa volá zmluva Boha so zemou, ktorá predtým zhrešila a pre hriech žila v narušení. Čiže my toto máme jasne napísané v liste Kolosenským a máme vedieť, že Ježiš je hlavou každého kniežatstva a mocnosti každej. Takže v tomto smere nemusíme mať strach ísť za Ježišom cez všetky prekážky a cez to, čo nás volá niekam inam. Ale ja som teraz hovoril o tom mužovi a dopoviem to. Keďže on chcel iba o Bohu počúvať a pracoval som s tým človekom v takej inštitúcii, kde bol na prvom mieste obraz, na druhom mieste slovo až, to je dnešná doba, vizuálna, optická kultúra, a ten muž dával najavo mi časom to, že jeho zaujíma nie slovo, ktorému hovorím, ale obraz, a on je majster obrazu. On je taký režisér, ktorý bude mi stále zdôrazňovať. Dostali sme sa raz aj do takej menšej výmeny názorov, že obraz je na prvom mieste a ten obraz sa musí naozaj rýchlo striedať. Každých 7 sekúnd. Nesmieme sa dlho zadívať na jednu tvár. To sa zdá ako niečo malicherné a formálne, ale práve toto je to klamné filozofovanie, umenie, rýchla dynamika dnešnej doby. Vidíte videoklipy, vidíte, že nič nesmie dlho stáť na jednom mieste. Ten pohyb musí byť dynamicky rýchly, tváre sú rozsekané, striedajú sa. No a keď mi toto povedal ten majster obrazu v inštitúcii, ktorá mala hlavičku sveta, tak ja ako Kristov vyslanec som na to mohol alebo nemohol odpovedať, dokonca aj profesionálne. A stalo sa to, čo on vlastne si ani neuvedomil, ani ja. Ale chcem cez ten príklad povedať, ako Pán koná v nás, keď sme ho prijali, a ako my môžeme ísť za ním a ako sa mu musí všetko podriadiť. Šli sme nakrúcať do divadla, nebola to náhoda, hľadisko, sedíme a my sme sa mali dostať na javisko, ako som hovoril na úvod. Ja ako kresťan som na javisku sveta. Tak sme šli nakrúcať, ja vtedy ako redaktor, on režisér, a mali sme nakrútiť jednu scénu a tá scéna bola takáto. Povedal som, nakrútime teraz v prázdnom divadle stoličku na javisku. Tá stolička bude nasvietená jedným reflektorom, jedným svetlom a nebude tam nič iné. Ale ešte predtým pôjdeme do jedného veľkého kníhkupectva a nakrútime tam medzi množstvom kníh na jednom stole popolník a na ňom horiacu cigaretu s dymom. Potom, keď som to v procese toho hovoril, lebo taký scenár, miniscenár som si vytvoril, som si sám uvedomil, ako Kristus vo mne žije, lebo na každý deň Pán Ježiš mi bol milostivý a konal vo mne dielo spásy a ja som sa v priebehu jeho konania sám dozvedal, čo robím. Vedel som technicky, čo robím, aký scenár, aký obraz, ale nevedel som vždy tú jeho vnútornú hĺbku prečítať. Takže zrazu, keď som toto pripravoval a už sme šli do kníhkupectva, som pochopil. Nakrúcam Kaina, nakrúcam filozofov pri tom popolníku s tým dymom, ktorý nie je prijatý medzi knihami, medzi múdrosťou sveta, ani medzi plodivými silami poľa, nie je prijatý Bohom. Je to filozofovanie, prázdna múdrosť a dym je šikmy. On to veľmi horlivo nakrúcal, páčilo sa mu to zo všetkých uhlov, potom sme šli do divadla a tu jednu stoličku. Toho jediného, ktorý sedí na tróne slávy. On nevedel, čo je na tej stoličke. Hovorí, a čo tam bude na tej stoličke? No zatiaľ nič nebude, ale určité slovo dáme potom, ako som vždy, keď sme pripravovali nejaké relácie, dal text písma. K obrazom, o ktorých ešte nevideli režiséri, čo bude na tých obrazoch, aký text, som potom doplňal ako redaktor citácie z Biblie. No a tak z hľadiska sme prešli na javisko. Bolo tam svedectvo, ja som cesta, pravda i život, a aj keď je tam stolička prázdna, predstavuje ten jediný trón slávy a my skrze Ježiša môžeme sa k nemu blížiť. Svetlo Božej tváre svieti na to hľadisko. No to bolo len ako na ilustráciu a bola to pritom aj skutočnosť, ale stala sa aj druhá vec, prečo my tak často teraz zdôrazňujeme a niekoho to môže aj možno trošku obťažovať, to isté. Lebo Pán Ježiš hovorí, tak ako o mne musíte kázať celý život. Dobrá správa je len jedna evanjelium, a aby ste sa neodchýlili z cesty, a aby ste vedeli, ktoré cesty sú blúdne, musíte to zo všetkých strán opakovať, to mnohofarebné spasenie. Tak teraz dodám, čo sa tiež stalo, lebo o tom sú tie zápisy, ktoré sú vo svete pri našich telách, pri našom pohybe, že živé Božie slovo je premietnuté do reality. Moje telo sa stáva aj tvoje telo písmenom v jednom slove, v slove Kristovom. Tak je to doslova. Naše tela, tváre sú písmena, ktoré Pán určitým spôsobom zoraduje, lebo nás je veľa kresťanov a raz pošle týchto troch, štyroch, piatich a vždy tie naše písmena do jeho slova vstúpia. No a tak sa raz stalo, že aj to, čo bolo pre mňa, a musím to zopakovať veľmi teraz bleskovo, s vodom, tak Pán povedal, keď aj na tej ceste vypadnete, tak ako som to videl aj v minulých dňoch mnohých smutných, nebojte sa, keď padnete, lebo tá, ktorá mi patrí, ten, ktorý mi patrí, tak na mojej ceste nespadne tak, že by ostal ležať, to je Žalm 37., ale pozdvihnem toho svojho služobníka, služobničku. Videli sme to aj minulého týždňa, nebudem teraz tu hovoriť detaily, ale videl som tu nádherné tváre, plné jasu, aj v piatok, aj v sobotu a tak ďalej, keď činili pokánie ako marnotratný syn alebo marnotratná žena a boli prestúpení v tvári Božím svetlom. Tak teraz idem k tomu, že aj keď som padol a poviem, akým som bol písmenom, v akom slove, aj vy ste určite boli na takej ceste, Pán nás pozdvihol. Dal mi prežiť to, čo stále zdôrazňujem iným, aby ja, keď to, čo kážem, nežijem, som musel vyznať pred zborom, že vám síce kážem niečo, ale stalo sa aj mne, že pri určitých situáciách, keď som bol neopatrný, som aj ja sklzol do prázdneho filozofovania a do umenia, ale to bolo len na to, aby ja som nikdy nespyšnel a nemyslel si, že vo mne je tá moja pravda kazateľská, vo mne len je len Pán Ježiš a môže byť len vtedy vo mne pravda, keď je On a keď je On tou cestou. Tak teraz to skrátim, poviem záver. Vošiel som, a to je tiež realita, bolo to v Prahe, do kostola, v ktorom sa dialo čo? Filozofovanie a umenie, výstavy. Vy už viete, o aké príbehy ide. Ani som si to neuvedomil, čo sa v dnešnej dobe deje. V jednotlivých kresťanoch, ktorí majú predstavovať chrám Ducha Svätého, a v cirkvách, ktoré majú predstavovať chrám Ducha Svätého, sa odohráva to, čo som ja videl v tom chráme v Prahe, už umelecké akcie sú v chrámoch dnes. Možno povie sa, že sú nefunkčné, to sú už pamiatky, bohoslužby tam nie sú, boli to chrámy. Sú to na Božie meno postavené stavby, alebo preto, aby sa tam vnútri dialo len to, čo má byť na oslavu mena Pána Ježiša. A ja som sa tam díval vnútri, a to je aj v našom vnútri nieraz, aj vnútri cirkvi, na to, čo je už kultúrou, umením, filozofiou, lebo aj pri stvárňovaní alebo pri zápisoch o Božích skutkoch sa môže dostať do popredia filozofia, umenie, teológia takého druhu, že Pán Ježiš je postupne zastieraný ľudskou múdrosťou, obrazmi Ježiša Krista, filmami o Ježišovi, filozofovaním o Bohu. Vidíme to v televízii, v rozhovoroch teológov. Nehovoria, čo Pán Ježiš dnes hovorí krajine, čo Pán Ježiš dnes hovorí teraz práve tebe, divák, rodina, ale filozofujú o Bohu, teologizujú. A Pán Ježiš hovorí, keď toto ste urobili, tak ste ako Jafet. Preklad toho mena je kultúra, filozofia, umenie. Takže najprv musí byť jednoznačne vo vašom vnútri rozožaté slovo Boha živého. Až keď je Ježiš vo vás naplno, viete tak konať, aby vám slúžila filozofia a umenie. Aby vám noviny slúžili, tak ako mi museli vtedy slúžiť nie ako mne, človeku, tie média. V tej televízii tá réžia, tá kamera musela slúžiť Božiemu zámeru. No ale ten pád v chráme, kde bolo vnútri niečo iné, mňa navždy poznamenal tak, že preto teraz rovnako vám hovorím s tým dôrazom a kážem, aby som vždy si to pripomínal, hoci to bude pre niekoho už nadbytočné, že nikdy nevymente poradie, nikdy nesmie byť chrámová bohoslužba v chráme ako estetika, ako umenie, lebo sa ľahko stane zo slova Boha živého teológia, z teológie filozofia, z filozofie mystika a mytologické zrazu tam budú prejavy a to je úpadok. Takže ideme k tomu záveru, lebo Večera Pánova je práve o tom, aby sme sa vrátili k Ježišovi Kristovi, list Kolosenským, 2. kapitola, 6. verš. Ako teda, poviem to teraz, príjmete o chvíľu Krista v znakoch chleba a vína opäť, čiže jeho živé dielo celé, to, čo celé vykonal, úplné dielo. Ježiša ukrižovaného a vzkrieseného a jeho moc Duchu Svetom, a cez ten chlieb a víno to budeme prijímať, tak máme v ňom aj žiť. Aby sme v pondelok nezačali žiť najprv opäť kultúru. Ale kultúra musí byť v službách Ježiša Krista. Je to veľmi pochopiteľné a jednoduché. Takže keď sa takto stretáva cirkev, že uprostred nie je nejaký iný obsah, a to je Matúš 18. kapitola 20. verš, tak potom môžeme v plnej radosti vedieť, že keď vnútri, alebo medzi nami vnútri, sa to volá teraz v tom kruhu, je chlieba, víno, je Ježiš, tak potom môžeme jedno vedieť, že kde sa dvaja alebo traja tak stretnú, že je vnútri chlieb a víno, živé slovo, živý Kristus, jeho dielo, a my to prijímame dovnútra, tak budeme môcť žiť s Kristom. On v nás a my v ňom, a budeme môcť jeho vôľu žiť. To znamená, všetko, čo chce Pán Ježiš, aby sme konali, budeme môcť v ňom vykonať. Matúš 18. kapitola, to len potvrdím, čo veľmi dobre vieme, ale čo sa prehliada, a povieme si potom už záver o marnotratnom synovi, ako sa môžu a musia podľa Božej vole spojiť dve ľudsky nespojiteľné skupiny kresťanov. Takže Evangelium podľa Matúša 18. kapitola 20. verš. Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja, v mojom mene tam som ja medzi nimi. Je to len na povzbudenie pre nás. My dvaja, traja, 13, 16, to je jedno, sme sa zhromaždili v mene podľa plánu, podľa ustanovenia Pána Ježiša Krista, podľa ustanovenej večere Pánovej, ktorú on ustanovil. Čiže preto, že sme sa tak zhromaždili okolo toho, je medzi nami teraz vzkriesený a prítomný v Duchu Svetom. A my budeme môcť odtiaľ odísť tak, že budeme žiť v Kristu. Ako sme ho prijali, tak v ňom žite. No, ale o tom marnotratnom synovi záver pred prijímaním Večere Pánovej. Pred radostným prijímaním toho posolstva, ktoré už zaznelo. Čiže kým poviem ešte niekoľko vied o marnotratnom synovi a o staršom, vedzte jedno, že keď budete prijímať, a ja teda, chlieba, víno, prijímame toto živé, radostné posolstvo, ktoré som teraz povedal. Ako ho prijmeme, tak budeme v ňom môcť už žiť vonku. To je celé. Takto máme o chvíľku prijímať a za to máme takým spôsobom potom, keď sa ukončí to posolstvo, poďakovať. Že Pane, ako ťa budeme o chvíľku prijímať, mám vieru, živú a radosť, že tak budem v tebe žiť. No ale o tom marnotratnom synovi záver teraz. Aká je naša úloha a či ju my plníme, či to vieme povedať svetu a aj ľuďom v cirkvi, že my žijeme v Kristu tak, ako ho prijímame. Tak spomente si na to, čo sa tu deje, a to je len Božia milosť, vernosť, spravodlivosť a jeho pravda, čo sa tu deje už niekoľko mesiacov, možno rok, aj viac. Deje sa to, že sa tu bez nášho plánovania spája marnotratný syn počas Večere Pánovej, ktorú mávame aj cez týždeň, so synom starším. Ale iba s takým starším synom, ktorý sa nechá otcom prehovoriť, aby sa vrátil do obecenstva s tým, ktorým pohrdal. Keď kresťania niektorí padli, stali sa z nich niekedy opilci, smilníci. Keď sa z niektorých kresťanov, alebo v čase, keď ani neboli kresťanmi, len formálnymi účastníkmi bohoslúžieb, stali ľudia, ktorí začali žiť v hriechu, tak starší syn, ten veľmi dobrý kresťan, ktorý plní všetky povinnosti, začal ten starší syn pohrdať tým mladším. A toto rozdelenie trvá dodnes. Sú ľudia, ktorí prežili veľa pádov alebo otrasov, sú zhrození zo svojho života, nie sú, takto aj prežívajú, hodní menovať sa deťmi Božími, ale v pokáni prichádzajú práve s takým vyjadrením. Nie som hoden. Kto má v sebe vyjadrenie ako starší syn, som hoden, lebo chodím do kostola, ten nepoznal Pána. No a tieto rozdelenia, alebo toto rozdelenie ešte stále existuje, ale Pán urobil veľký div medzi nami, ktorí sme na to nemali nejaké predpoklady, ľudské ani kresťanské. Taký div, že povedal, spojím vo vás aj mladého, toho marnotratného, mladšieho, aj staršieho. A to tak, že volajte z tých, no opäť to slovo, ktoré stále budem opakovať, z tých denominácií, tých starších synov, ktorí neraz pohrdajú tými malými skupinkami stratených. Volajte tých starších, lebo už je hotová hostina pripravená. Už sa tu rozoznela, hoci nie cez tie nástroje divadelné alebo z orchestra, hudba a tanec, tanec srdca. Spievajte v duchu a hovorte v žalmoch, duchovných piesňach. Už je tu, a toto je tá realita teraz, pieseň, ktorá sa volá Nová. Naše srdcia spievajú pieseň radosti a vďaky za to, čo je uprostred tohto stola, ale starší prichádzajú len vtedy, keď sú sami Bohom pohnutí. A to je Večera Pánova s tým starším bratom, ktorú mávame cez týždeň. My, mladší, ktorí sa nevidíme kvalitní ako ľudia, nejakí vynikajúci, možno nemáme to, čo stále s pohrdaním niektorí vyslovujú nad našimi tvárami, a máte teologickú fakultu ukončenú. A máte a tak ďalej. Možno nemáme nič, ale máme Krista. Ježiš je v nás a my sme v Kristu, lebo ho ako putujúca cirkev nasledujeme. Opakujem, to nie je názov denominačný, jednoducho sa to dá povedať. Choďte a čiňte mi učeníkmi medzi všetkými kultúrami. K tomu Jafetovi choďte a hovorte mu, aby sa premenil. Takže toto je teraz naša úloha, ktorú plníme nie preto, že sme si ju vedeli my naplánovať, a tým končím, že marnotratný syn sa má spojiť s tým starším farizejsky založeným zákonníkom. Marnotratný syn, ktorý prichádza k otcovi, a starší, ktorého otec volá. Poď aj ty, ktorý celý čas hovoríš, aj to nie je pravda, že si nič neprestúpil z mojich zákonov a prikázaní. No a naša úloha nie je to dokázať, ale poďakovať za to, že Pán to v nás už dokázal. Lebo toto mávame už rok. A to by nikto nedokázal ľudsky, že by tu prišli z tých iných denominácií na Večeru Pánovu práve bratia a sestry, ktorých Pán Ježiš miluje, a my máme lásku k ním prebudenú. Takže tento záver nech je radosným takým finále, posolstvom, ktoré sa deje medzi nami, že aj mladší, aj starší v tej cirkvi, ktorá je Kristova, sa vedia zmieriť. Ale keď sa niektorí nevedia zmieriť, tak tí, ktorí nechcú vojsť k takému otcovi, ktorý volá aj mladšieho, aj staršieho do zmierenia, tak tí, ktorí ostávajú vonku, sami seba odsudzujú. Otec ich neodsudil. A my, ktorí budeme ďalej, verím, volať tých starších, máme mať odvahu viery a hovoriť im: nebojte sa, všetko je pripravené, hotové. Nič ďalšie od vás nechce plnenie zákona. Len vojdite k Otcovi. No a my teraz vojdime k Otcovi nebeskému skrze toto pripravené dielo Pána Ježiša Krista, k trónu jeho milosti, a prijímajme tak chlieb a víno, ako som to tu zvestoval, ako posolstvo živej nádeje. Prijmite teda živé slovo od nebeského Otca z neba, a tým je Pán Ježiš, ktorý sa za nás obetoval na kríži a vstal z mŕtvych pre nás, aby sme žili v ňom. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám povedal, že málo, jedine to jediné stačí. Keď ako teba teraz príjmeme, tak v tebe budeme aj žiť, a toto všetko je tvoje dielo. Možnosť prijať ťa, lebo ty prvý si nás našiel a dávaš sa nám, aj možnosť potom, tak ako ťa príjmeme, v tebe žiť. Tak nám daj za to teraz možnosť, za toto dielo tvoje ďakovať a povedať ti: ďakujeme, že teraz ťa budeme môcť prijímať, Pane, v znakoch chleba a vína, a to tvoje dielo na kríži, tvoje vzkriesenie a teba samého vlastne, a že takto, keď ťa príjmeme, veríme, že ťa budeme aj môcť každý deň nasledovať. Amen.